στο μάθημά μας, αδελφοί, στη σελίδα 1037 θα ανοίξουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο σίγμα. Θα διαβάσουμε από το 10 εδάφιο. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλλη μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι στο οποίο ξεκινάμε το μάθημά μας, γιατί το μάθημα έχει να κάνει, αδελφοί, με το ότι ο διάβολος δουλεύει με μέθοδο. Αυτό είχαμε κάνει και στα προηγούμενα μαθήματα, ότι αυτή τη μέθοδο πρέπει να μάθουμε να τη διακρίνουμε και πρέπει και εμείς να εκπαιδευόμαστε ανάλογα, γιατί είναι ένας πόλεμος. Είναι ένας πνευματικός πόλεμος, τον οποίο θέλει ο Θεός να βγούμε νικητές. Όταν λέει ο Κύριος, εγώ σας στέλνω ως πρόβατα μέσα σε λύκους, εννοεί ότι δεν είναι απλά τα πράγματα, αδελφοί. Εγώ είμαι ευγνώμων που ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας και ακόμα συνεχίζει και μας βοηθάει. Γιατί έχει αποφασίσει να μας αγαπήσει και θα μας αγαπήσει μέχρι το τέλος, αδέλφια. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Όσο εμείς είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε, όσο εμείς είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, όσο εμείς είμαστε έτοιμοι να βγούμε στη μάχη και να νικήσουμε, τόσο ο Κύριος είναι έτοιμος να είναι δίπλα μας για να μας βοηθήσει, αδελφοί. Γιατί ξέρετε, θα δώσει ο Κύριος τον αγώνα, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας. Η προσπάθειά μας, για το κυριότερο κομμάτι της δικής μας προσπάθειας, είναι αμυντικό. Δηλαδή δεν είναι επιθετικό, δεν κάνουμε επίθεση στο διάβολο ή δεν κάνουμε επίθεση στον πνευματικό κόσμο, αλλά τι κάνουμε, μένουμε σταθεροί στον Κύριό μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, αδελφοί. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει ο Λόγος του Θεού τώρα εδώ σε αυτό το μάθημα να μας πει. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν μείνει σταθερός στον Κύριο, δεν θα μπορέσει να είναι στη μάχη νικητής. Άρα η προσπάθεια που κάνουμε εμείς είναι να είμαστε σταθεροί, να μην παραπέουμε στο περπάτημά μας, να μην χάνουμε το δρόμο μας, να μην λιποψυχούμε, να μην γυρνάμε πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία της πίστης, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι έχουμε έναν αγώνα, να μένετε σταθεροί σε αυτόν τον αγώνα, στη δύναμη του Κυρίου. Ενδυναμούστε στον Κύριο και στο κράτος της ισχύως αυτού, να ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, γιατί μιλάμε για μάχη. Δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι ένας αγώνας και είναι ένας καθημερινός αγώνας. Και δοξάζω το Θεό, αδελφοί, γιατί δεν μας έχει αφήσει ποτέ. Ποιος μπορεί να πει και να μαρτυρήσει ότι τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός? Δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι μαζί μας κάθε φορά και κάθε ώρα της στιγμής, της μέρας μας, και μας στηρίζει, μας ενισχύει και μας δυναμώνει. Τι είναι αυτό που κάνει ο Κύριος εμάς? Μας βοηθάει να κάνουμε το δικό μας προσωπικό αγώνα. Ο καθένας έχει ένα προσωπικό αγώνα. Έχει τις δικές του παγίδες που του βάζει ο εχθρός. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να ζητάμε από τον Κύριο στην προσευχή μας μη εισενέγηση μας πειρασμών. Τι σημαίνει αυτό? Μη μας επιτρέψεις να πέσουμε στην παγίδα που ο εχθρός τίνει μέσα στη ζωή μας. Είναι μια προσευχή. Θα έλεγα, αδελφοί, ότι η προσευχή έχει να κάνει πιο πολύ με την προσπάθεια που κάνουμε εμείς να κατανοήσουμε αυτό το πνευματικό αγώνα. Δεν είναι εύκολο να τον κατανοήσεις. Και υπήρχε ένας άνθρωπος, αδελφοί, ο οποίος κατάλαβε τον πνευματικό αυτό αγώνα μετά από προσευχή και νηστεία 21 ημερών, ο Δανιήλ, ο οποίος όταν αποφάσισε να προσευχηθεί για το λαό του, να προσευχηθεί για τα πράγματα του λαού του και να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους, ο Θεός του έστειλε έναν άγγελο και του δείξε τι γινόταν επάνω στον ουρανό. 21 μέρες, λέει, από τότε που ξεκίνησες να προσεύχεσαι, έκανα μια προσπάθεια για να έρθω να σε συναντήσω και να σου δώσω το μήνυμα του Θεού. Αλλά δεν μπορούσα, γιατί γινόταν ένας πόλεμος ανάμεσα στον άρχοντα της Περσίας και στον άρχοντα τον Μιχαήλ, και μέχρι να ελευθερωθεί το τοπίο, να μπορέσω να έρθω να σου δώσω τα μηνύματα του Θεού, καθυστέρησα. Ξέρετε τι αγώνας γίνεται πνευματικός, αδελφοί. που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν το βλέπουμε. Και καλά κάνουμε και δεν το βλέπουμε, γιατί αν επέτρεπε ο Θεός να βλέπουμε τον πνευματικό κόσμο και τον πόλεμο που γίνεται στα πνεύματα εν της επουρανής, τότε θα είχαμε αγχωθεί πάρα πολύ. Εδώ τα ανθρώπινα βλέπουμε και τα γήινα βλέπουμε και κουραζόμαστε και ταλαιπωριόμαστε πολλές φορές. Βλέπουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων, φανταστείτε να βλέπουμε και τι γίνεται από πίσω από αυτά. Ποιος τους μιλάει, ποιος έρχεται να ενεργήσει, πού είναι αυτός που στείνει τις παγίδες. Φανταστείτε να τα βλέπουμε όλα αυτά. Κι όμως ο Δανιήλ, αδελφοί, μετά από προσευχή και νηστεία, συνειδητοποίησε ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι απλός, δεν είναι ανάμεσα σε αυτόν και τον βασιλιά, δεν είναι ανάμεσα σε αυτόν και τους άρχοντες, δεν είναι ανάμεσα σε αυτόν και τα λιοντάρια, είναι ανάμεσα σε αυτόν και τον διάβολο και τον εχθρό της ψυχής του, ο οποίος αγωνίζεται να τον καταστρέψει και να διαλύσει την ισορροπία, την πνευματική και τη σχέση του με το Θεό. Αλλά ο αγώνας του έφερε το αποτέλεσμα. Και ήρθε η φωνή του Θεού, ήρθε η οδηγία του Θεού και του έδειξε τι πρέπει να κάνει. Γιατί αυτή η προσπάθεια που έκανε ο άνθρωπος αυτός, ο Δανιήλ, ήταν, αδελφοί, για να επιστρέψουν όλοι πίσω στο θέλημα του Θεού. Τι πάθανε? Πλανηθήκανε. Αυτό λέμε. Ότι το πρόβλημα στο περπάτημά μας είναι οι μεθοδίες που κάνει ο εχθρός και σε βγάζει από το δρόμο. Δεν είναι απλά σε βγάζει από το δρόμο. Σε βγάζει από την επικοινωνία σου με το Θεό. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το Θεό πλέον. Στόχος είναι αυτός. Να κάνει τα αδύνατα δυνατά, να μην μπορείς να πας στην προσευχή. Να κάνει τα αδύνατα δυνατά, να μην μπορείς να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Να κάνει τα αδύνατα δυνατά, να μην έχεις το θάρρος να πλησιάσεις το Θεό και να πας κοντά Του να Του ζητήσεις χάρη ή να Του ζητήσεις να σε βοηθήσει. Αυτή είναι η προσπάθειά Του. Εάν τα καταφέρει, σε νίκησε. Εάν καταφέρει να σε απομακρύνει από το Θεό και να σε βγάλει μακριά από τη σχέση σου με τον Κύριο, σε έχει νικήσει. Μετά είσαι ευάλωτος στη δική του εξουσία. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, υποόντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Μετά σε σέρνει και σε άγει όπου θέλει αυτός. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εάν σε απομακρύνει από το Θεό, μετά είναι εύκολο για αυτόν να σε κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι, λέει, μην το αφήσουμε αυτή την προσπάθεια, τον αγώνα που κάνουμε, βάλτε την πανοπλία σας. Γιατί η μέθοδος που χρησιμοποιεί είναι πάρα πολύ ύπουλη, είναι πολύ πονηρή και συζητήσαμε ένα κομμάτι της μεθόδου αυτής στο περασμένο μάθημα, αδελφοί, και είπαμε ότι έχει μια τεχνική ο διάβολος. Γιατί τα λέμε αυτά στο μάθημα? Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό σε ένα κήρυγμα, αλλά το μάθημα μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε λεπτομέρειες στα πράγματα του Θεού, στα πνευματικά, αδελφοί, που θα μας βοηθήσουν στο περπάτημά μας το πνευματικό και θα καταλαβαίνουμε τι γίνεται μπροστά μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος για μας, δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Τι σημαίνει? Έχουμε καταλάβει πώς σκέφτεται? Έχουμε καταλάβει τι κάνει? Έχουμε καταλάβει αν αυτό που γίνεται μπροστά μας είναι από τον εχθρό ή όχι? Έχουμε καταλάβει? Και αδελφοί, αυτό δεν το καταλαβαίνεις όταν είσαι στον κόσμο, ούτε καν σου περνάει από το μυαλό, γιατί είσαι μέσα στο σκοτάδι. Δεν ξέρεις τις παγίδες που σου στείνει, δεν μπορείς να δεις την παγίδα που έρχεται μπροστά σου. Ξέρετε γιατί? Γιατί περπατάς στο σκοτάδι. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν να πάει να αναστήσει τον Λάζαρο και λέει ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη. Και λέει, αν εκοιμήθη, λέει, τότε θα γίνει καλά. Όχι, λέει, πέθανε, αλλά πάμε να τον δούμε για να αναστηθεί. Και λέει, μα τώρα σε ζητάγανε, λέει, οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουνε. Τώρα θα πας, λέει, σε αυτούς. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού, αδελφοί, ξέρετε ποια ήτανε? Ότι όποιος περπατάει, λέει, στο φως, δεν προσκόπτει. Όποιος περπατάει στη νύχτα, προσκόπτει. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει φως, δεν μπορεί να δει μπροστά του, σκοντάφτει συνέχεια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Ενώ αυτός που έχει φως, ξέρει πότε να κάνει τι, ξέρει ποια είναι η στιγμή που πρέπει να ενεργήσει και ξέρει και το αποτέλεσμα της στιγμής αυτής. Δηλαδή, σαν να τους έλεγε ο Κύριος, μη στεναχωριέστε. Δεν πρόκειται να με λιθοβολήσουνε, γιατί ξέρω ότι αυτή η στιγμή είναι η στιγμή που έχει φτιάξει ο Θεός για να πάω ανάμεσά τους. Άρα έχει φτιάξει τις συνθήκες και μόνο όταν τις φτιάξει τις συνθήκες ο Θεός μπορείς να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και στο πιο δύσκολο περιβάλλον. Γι' αυτό να προσευχόμαστε, αδελφοί. Η προσευχή μας πρέπει να είναι να μας σοφίζει ο Θεός και να μας συνετίζει ο Θεός, ώστε σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να βρισκόμαστε, στο πιο δύσκολο περιβάλλον, να μπορούμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να φτιάχνει τις συνθήκες. Τις έφτιαξε τις συνθήκες ο Θεός? Βεβαίως, αδελφοί. Έφτιαξε συνθήκες που κανένας δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αναστήθηκε ένας άνθρωπος, όλοι δοξάζαν τον Θεό, κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα και όλοι θαυμάζανε για τον Κύριο που μια μέρα νωρίτερα θέλανε να τον σκοτώσουν. Και γι' αυτό λέει: εγώ περπατάω στο φως. Δεν σκοντάφτω. Μη στενεχωριέστε. Δεν θα σκοντάψω. Δεν θα χάσω τον προσανατολισμό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να με θανατώσουν νωρίτερα από την ώρα μου. Δεν έχει έρθει έτη ώρα μου. Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Και εννοούσε ότι εγώ ξέρω πώς περπατάω. Ξέρω τι θα γίνει μετά. Με ενημερώνει ο πατέρας μου. Ξέρετε τι φοβερό είναι, αδελφοί, να έχεις το αποτέλεσμα, να έχεις ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει μετά. Ή να σε βοηθάει ο Θεός να ξεπερνάς οτιδήποτε έρχεται μπροστά σου. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο διάβολος, όταν έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι περπατάνε στο φως και αναγνωρίζουν τα πράγματα του Θεού, δεν έρχεται κατά μέτωπο. Δεν έρχεται κατά μέτωπο, γιατί καταλαβαίνει ότι πρώτα απ' όλα θα καταλάβεις ότι είναι παγίδα, και δεύτερον ότι θα μπορέσει να τον αντιμετωπίσεις με τη βοήθεια του Κυρίου. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού δεν πάνε κατά μέτωπο, λένε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Εδώ να σας πω ένα, θα λέγαμε, μυστικό. Όταν αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, μερικές φορές δεν ξέρουμε πώς το διαχειριζόμαστε, λέμε το αίμα του Ιησού Χριστού, ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ξέρετε τι συμβαίνει? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά και πρέπει να τα βάλουμε στη σωστή του θέση. Όταν ζητάς το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού δεν επιτιμεί το διάβολο. Το αίμα του Ιησού Χριστού τι κάνει? Καθαρίζει εμένα. Άρα λοιπόν, όταν ζητάω το αίμα του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι εγώ δέχομαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μου, είναι αυτός που έκανε τη θυσία για τις δικές μου αμαρτίες, και ότι εγώ δεν μπορώ να σταθώ με τη δική μου δύναμη απέναντι στον εχθρό, αλλά ζητάω τον Κύριο να με καθαρίσει, τον Κύριο να με αναλάβει, τον Κύριο να με δυναμώσει για να μπορέσω να σταθώ. Αλλά για να επιτεθώ, δεν θα επιτεθώ εγώ, ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, νομίζοντας ότι χειριζόμαστε σωστά το Λόγο του Θεού και τα πράγματα του Θεού, γιατί ναι μεν μπορεί να είναι σπαθή ο Λόγος του Θεού και να πολεμάς με αυτό και να αγωνίζεσαι με αυτό και να χτυπάς με αυτό, αλλά αν δεν ξέρεις να πυγμαχείς αβεβαίως. Έρχεται κάποιος και θες να τον αντιμετωπίσεις, και αντί να χτυπήσεις σε αυτόν, χτυπάς στον αέρα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δεν χτυπάω, λέει, στον αέρα, ξέρω που χτυπάω. Ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ξέρω πού πρέπει να προσευχηθώ. Ξέρω πώς πρέπει να προσευχηθώ. Και πώς τα μαθαίνω αυτά? Τα μαθαίνω με την εκπαίδευση, την πνευματική, αδελφή. Και αυτό μαθαίνουμε στην πνευματική εκπαίδευση. Στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή, αυτά μαθαίνουμε ώστε να έχουν αποτέλεσμα. Και καμιά φορά να σας πω μια αλήθεια, αδελφή. Κάνουμε πολλές προσευχές. Θα μου πεις, αδελφέ, να μην κάνουμε πολλές προσευχές? Εάν κάτσουμε και δούμε στο χρόνο που αφιερώνουμε για την προσευχή μας τι λέμε, θα καταλάβει ο καθένας ότι τα μισά από αυτά είναι λάθος. Ότι αφιερώνω μία ώρα στην προσευχή με λάθος στόχους, λάθος κουβέντες, λάθος στάση, και αφιερώνω 5 λεπτά στα βασικά πράγματα, στα οποία περιμένω απάντηση για όλα. Αν κάνω λάθος την προσευχή μου και λάθος τη σχέση μου με το Θεό, δεν πρόκειται να πάρω την απάντηση που θέλω από τον Κύριο. Και όμως συμβαίνει με μία προσευχή ολιγόλεπτη που είναι στοχευμένη να παίρνεις πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός, όταν καθόταν στην προσευχή, ο στόχος του δεν ήταν να πάρει από το Θεό πολλά πράγματα, αλλά να επικοινωνήσει, να ενημερωθεί, να του πει τι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα, ποιος θα καλέσει, ποιος θα κάνει αποστόλους, πού θα πάει, σε ποιο χωριό. Γινότανε επικοινωνία, αδελφοί. Όταν χρειάστηκε να αναστήσει τον Λάζαρο, δεν κάθισε μία ώρα στην προσευχή. Είχε ήδη κάνει την προετοιμασία του και τη σχέση του με το Θεό και ξέρετε τι είπε την ώρα της προσευχής στην Ανάσταση του Λαζάρου. Σε ευχαριστώ πατέρα που μ' ακούς. Ποιος θα το έκανε από εμάς αυτό? Να πας να αναστήσεις ένα νεκρό και να μην χρειάζεται ούτε να γονατίσεις, ούτε να προσευχθείς επί μία ώρα, αλλά να πας μπροστά σε ένα νεκρό και να πεις «Σε ευχαριστώ πατέρα που μ' ακούς, Λάζαρε βγες έξω». Δεν προσεύχομαι για μένα, δεν προσεύχομαι για σένα, προσεύχομαι για αυτούς που μ' ακούνε να καταλάβουν ότι η σχέση μας είναι πολύ στενά δεμένη. Δεν χωρίζουμε με τίποτα. Γιατί αυτή τη σχέση δεν τη φτιάχνουμε τώρα, τη φτιάχνουμε κάθε μέρα στην προσευχή. Επικοινωνούμε, είμαστε μαζί. Ο πατέρας μου λέει δεν με έχει εγκαταλείψει και αυτός είναι ο στόχος του εχθρού, αδελφοί. Να μας διασπάσει. Να διασπάσει τη σχέση μας με το Θεό και να μείνουμε μόνοι μας. Να μην έχουμε στηρίγματα, να μην έχουμε προστασία, να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό ώστε να πέσουμε στις παγίδες του. Και γι' αυτό μετασχηματίζεται. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε πει για την φυλή των Ριχαβητών, όπου ήταν ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς γίνεται η πλάνη και ο μετασχηματισμός των ανθρώπων του εχθρού ώστε να πλανήσει τους ανθρώπους. Δηλαδή να πλανήσει τους ανθρώπους του Θεού να πέσουν σε παγίδα, να πάρουν αποφάσεις λάθος, να περπατήσουν σε λάθος δρόμο και στο τέλος να μην μπορούν να κάνουν πίσω. Και ξέρετε, καλά να μπορείς να κάνεις πίσω. Αν κάνεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα πάρεις, δεν μπορείς να το γυρίσεις πίσω. Ας πούμε μια πράξη βαριά, ένας φόνος, μπορείς να το γυρίσεις πίσω? Δεν μπορείς. Θα μου πεις αν έκλεψα, παράδειγμα λέω, μπορώ να τα επιστρέψω? Άμα δεν τα έχεις, πώς θα τα επιστρέψεις? Δεν είναι εύκολο κάποια πράγματα να τα γυρίσω πίσω, να πω αποδίδω εις το τετραπλούν και όποιον αδίκησα θα του δώσω. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Κάποιες πράξεις και κάποιες ενέργειες δεν γυρνάνε πίσω. Δεν μπορείς να το πάρεις πίσω. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε από την αρχή. Εάν δεν ξέρεις τις παγίδες που σου στείνει ο εχθρός, μπορεί να έχεις ένα αποτέλεσμα, ένα καρπό από τις πράξεις σου, το οποίο δεν μπορείς να το διορθώσεις. Και λες, κύριε, τώρα τι κάνω? Δεν μπορώ να το διορθώσω. Δεν διορθώνονται όλα, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμάσεις νωρίτερα. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις πίσω. Και ερχόμαστε να δούμε σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε για το μετασχηματισμό του διαβόλου. Στην αρχή του κεφαλαίου λέει κάτι για μια ιστορία, την οποία θέλω να τη διαβάσουμε σήμερα. Είναι γνωστή βέβαια, αλλά θα τη δούμε λίγο από την σκοπιά της παγίδας και της πλάνης που μας στείνει ο εχθρός και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πλέον μετά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Ιωτα τη σελίδα 1026 στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη. Μακάρι να υποφέρετε ο λίγο τι την αφροσύνη μου. Το λέει αυτό, αδελφοί, γιατί σου λέει, Παύλο, πολλά μας τα λες. Μας έχεις πει πάρα πολλά πράγματα. Μας λες και αυτό και καλά και κακά. Τώρα πρέπει να σε ακούσουμε. Μακάρι, λέει, να με υποφέρετε. Το να ακούσουμε το λόγο του Θεού, αδελφοί, καμιά φορά χρειάζεται και υπομονή. Τώρα αυτά θα ακούμε? Σου περνάει από το μυαλό, τώρα αυτά θα ακούμε? Κι όμως, αν καταλάβεις ότι αυτά που ακούς θα σου χρησιμεύσουν την επόμενη μέρα και ότι θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από μια παγίδα, θα πεις δόξα τω Θεώ, γιατί δεν περίμενα ποτέ ο Θεός να με ενημερώσει μια μέρα πριν για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα μια μέρα μετά. Και αυτό το κάνει ο Θεός, αδελφοί. Δεν το κάνει κανένας άλλος. Μόνο ο Θεός μπορεί να ξέρει τι πρόκειται να γίνει και να σε ενημερώνει νωρίτερα. Και λέει, μακάρι να υποφέρετε την αφροσύνη μου, αλλά σας παρακαλώ, λέει, και υποφέρετε με. Γιατί είμαι ζηλότυπος προς εσάς, κατά ζηλοτυπία Θεού. Θέλω το καλό σας, θέλω να κάνετε το θέλημα του Θεού. Θέλω να είστε κοντά στο Θεό, να μην απομακρυνθείτε. Γιατί είμαι ζηλότυπος? Γιατί σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνή εις το Χριστό, γιατί έκανε ένα έργο που είναι ο αραβώνας σας μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Είναι μια προσπάθεια που έκανα εγώ και βρήκατε εσείς το αποτέλεσμα και γι' αυτό είμαι ζηλότυπος. Γιατί σας αγαπάω, γιατί αγωνίστηκα, γιατί προσπάθησα, γιατί κουράστηκα, γιατί προσευχήθηκα. Γι' αυτό το πράγμα είμαι ζηλότυπος. Δεν θέλουμε να χαθεί κανένας, αδελφοί. Εσείς θέλετε να χαθεί κανένας από τα αδέλφια μας? Για κοιτάξτε γύρω, θέλετε κανένας να χαθεί? Να πείτε, εγώ δεν με νοιάζει. Να, ο αδελφός σας χαθεί. Οι άλλοι ας μη χαθούν. Εκείνο το παιδάκι ας χαθεί. Η μαμά του να μη χαθεί. Έχετε την ικανότητα εσείς να πείτε ότι αυτός σας χαθεί, ο άλλος να μη χαθεί? Εμείς λέμε, αδελφοί, κανένας να μη χαθεί. Κάνουμε έναν αγώνα όλοι να είμαστε κοντά στον Κύριο. Και ξέρετε τι βλέπω? Βλέπω μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι ο Κύριος έρχεται, να πλησιάζουν την Εκκλησία. Και επειδή πλησιάζουν την Εκκλησία, πρέπει να βρουν την Εκκλησία. Πρέπει να βρουν την Εκκλησία στη θέση της. Πρέπει να βρουν την Εκκλησία έτσι πως τη θέλει ο Κύριος, για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να κρατάει την αλήθεια. Ήρθε να μας βοηθήσει ο Κύριος αυτό. Και γι' αυτό λέει, σας αραβώνιασα με έναν άντρα και θέλω να σας παραστήσω. Γιατί μπορεί να αραβωνιαστήκατε, αλλά να μην πάτε ποτέ στο γάμο. Μερικοί έχουν μια τεχνική, όπως λέει στον κόσμο, το ξέρετε, στρίβιν δια του αραβώνος. Δηλαδή, θέλω να κάνω τα πράγματα του Θεού, αλλά το κάνω έτσι για να κερδίσω και μετά να πάρω και να σκοθώ να φύγω. Δηλαδή δεν θέλω δεσμεύσεις. Ο αραβώνας τι κάνει? Σε δεσμεύει μερικώς. Δεν είσαι πολύ δεσμευμένος. Και είναι μερικοί που είναι αραβωνιασμένοι χρόνια. Και σου λέει, δεν μπορώ να παντρευτώ γιατί δεν έχω τα απαραίτητα και μένει αραβωνιασμένος. Έχει τα ωφέλη του αραβωνιασμένου, τις χαρές του αραβωνιασμένου, τα έχει ολοκληρώσει όλα, αλλά ποτέ δεν δεσμεύεται. Γιατί σου λέει, δεν πάω στο γάμο. Και τι κάνει αργότερα όταν πιέζεται? Με πιέζεις. Και όταν πιέζεται πάρα πολύ, συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω, και παπ, στρίβει για του αραβώνος. Έτσι υπάρχουν και μερικοί χριστιανοί αδελφοί. Αραβωνιάζονται, έρχονται στον Κύριο, αλλά επειδή δεν θέλουν τις δεσμεύσεις και δεν θέλουν τις υποχρεώσεις, κάποια στιγμή λένε, Κύριε, δεν μπορώ. Έχει με παρετημένο, σε παρακαλώ. Ασχολούμαι με κάτι άλλο τώρα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με σένα. Θέλω να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Αδέλφια, να ασχοληθούμε μέχρι τέλους με τον Κύριό μας. Για να απολαύσουμε και τους καρπούς αυτής της σχέσης. Του αποτελέσματος της σχέσης αυτής. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, κάνω έναν αγώνα. Μακάρι ο Θεός να μας βοηθάει να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που ενδιαφέρονται, μοιάζονται. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά μέσα στο μυαλό μας και την καρδιά μας, ότι οι άνθρωποι που θέλουν να υπηρετήσουν και να εργαστούν την Εκκλησία, είναι προνόμιο για την Εκκλησία, αδελφοί. Να προσεύχεστε για τους εργάτες. Γιατί δεν είναι εύκολο κάποιος να λέει, εγώ θέλω να αγωνιστώ για τους αδελφούς. Δεν είναι εύκολο κάποιος να πει, εγώ θέλω να μεριμνήσω για τον αδελφό. Δεν είναι εύκολο. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο που να λέει, εγώ θέλω να κάνω κάτι και για τον άλλον. Όλοι κοιτάμε τον εαυτό μας. Για τον άλλον ποιος θα κάνει? Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν το κεφάλι κάτω και λένε, εγώ θα δουλέψω, θα εργαστώ, θα υπηρετήσω για να βοηθήσω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά να βοηθήσω και έναν άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι τιμή, αδελφοί. Είναι τιμή, και αυτό ο Απόστολος Παύλος το δείχνει έμπρακτα, λέγοντας ότι εγώ έκανα μια προσπάθεια και θέλω να την τελειώσω. Σας παρακαλώ να με υποφέρετε. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει και καμιά φορά πιεστικός να γίνει, τον ανέχεσαι. Είναι σαν τον πατέρα ή σαν τον παππού που σου λέει συνέχεια ή σου λέει κάτι, ξέρω, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Και λες τώρα, αν ήταν φίλος μου θα του έλεγα κάτι. Αλλά επειδή είναι ο πατέρας μου ή ο παππούς μου, δεν του λέω, γιατί τον σέβομαι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αγωνίστηκε στη ζωή του. Ξενύχτησε η γιαγιά, ξενύχτησε. Έκλαψε, σε πήγε στο νοσοκομείο, σε φρόντισε, σε τάισε, κουράστηκε, και αυτό μέσα σου νιώθεις ότι δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον αγώνα που έκανε ο άλλος, και του δείχνεις το σεβασμό. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τουλάχιστον να με ανεχθείτε. Εάν δεν θέλετε να με ακούσετε με όλη σας την καρδιά, να με ανεχθείτε. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κάνω, λέει, για το καλό σας. Αυτά που λέω τα λέω για το καλό σας. Και θέλω να ανοίξετε το μυαλό σας, την καρδιά σας, και να ακούσετε το θέλημα του Θεού, γιατί είναι για το καλό σου. Μα δεν θέλω το καλό μου. Ποιος δεν θέλει το καλό του, αδελφοί? Ποιος δεν θέλει να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του? Για το καλό μας έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και μας φροντίζει, μας μιλάει, μας οδηγεί, μας συστήνει και μας στηρίζει. Για το καλό μας. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ζηλότυπος. Δεν πρόκειται να σταματήσω. Έχω ζήλο πάνω σε αυτό το πράγμα και ο ζήλος αυτός με κατατρώει. Ξέρετε τι ζήλο, δεν είναι η ζηλοτυπία η ζήλια. Είναι ο ζήλος του να κάνω κάτι και να το τελειώνω. Γιατί αν δεν έχω ζήλο για κάτι, το αφήνω στη μέση. Αν όμως έχω ζήλο για κάτι, θα το φτάσω μέχρι το τέρμα, θα το τελειώσω και θα το παραδώσω. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Όταν ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, ξέρετε πότε το είπε, το τέλειωσε. Όταν πέθαινε, αδελφοί. Τετέλεστε, δεν είπε κάτω από το Σταυρό. Τετέλεστε, δεν είπε όταν ήταν κουρασμένος. Κύριε, τέλειωσα, δεν μπορώ άλλο. Σε παρακαλώ, είμαι κουρασμένος. Παράτα με, δεν βρίσκεις κανέναν άλλο να σταυρωθεί αντί εμού. Όχι. Το τετέλεστε το είπε όταν έφτασε και την τελευταία στιγμή επάνω στο Σταυρό και είπε: εγώ το έργο θα το τελειώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω. Εγώ αυτό που ανέλαβα θα το φτάσω μέχρι το τέρμα, γιατί ο σκοπός μου είναι ιερός, γιατί πρέπει να σωθούν οι άνθρωποι, γιατί έχει καρπό και πόνο αυτό που κάνω, γιατί πρέπει να μπουν οι άνθρωποι μέσα στη βασιλεία του Πατέρα μου, γιατί θα καλέσω ψυχές για την αιώνια ζωή, γιατί πρέπει να σωθούμε, αδελφοί. Γιατί αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, το έκανε γιατί μας αγαπάει και πρέπει να σωθούμε, και γι' αυτό τον αγαπάμε κι εμείς. Τον αγαπάμε γιατί έκανε την προσπάθεια και την έκανε μέχρι το τέλος, αδελφοί. Δεν τα εγκατέλειψε. Και ήθελε ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, να κρατήσουμε αυτό το πνεύμα μέχρι τέλους, γιατί αρκετούς είδαμε που μπήκανε και αποφασίσανε να φύγουνε. Δεν καθίσανε στον αγώνα, δεν καθίσανε στην ερημιά, δεν καθίσανε στους λίγους. Μερικοί νομίζουν ότι το έργο γίνεται όταν κηρύττει στους πολλούς. Αδελφέ, δεν είναι πολλοί. Και ένας να είναι. Αδελφοί, τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι πολύ στην προσευχή. Ξέρετε, αδελφοί, πώς γίνεται το έργο. Ένας μένει εκεί, δεν κουνιέται. Και μετά αρχίζουν και οι υπόλοιποι και προστίθεται. Θες να μείνεις πιστός να κάνεις το θέλημα του Θεού? Μείνε εκεί που είσαι, που σε έβαλε ο Κύριος. Μην κάνεις τίποτα άλλο. Και όσο περιμένεις, ο Θεός θα δει την υπομονή σου και θα σε ευλογήσει. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει: φοβάμαι, έχω ένα φόβο και γι' αυτό έχω αγωνία. Μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, επειδή είναι πανούργος την εξαπάτησε, δεν θα την απατούσε αλλιώς, αλλά έχει πάρα πολύ πονηριά. Και αν δεν καταλάβεις την πονηριά που έχεις μπροστά σου, τα λόγια που σου λέει κάποιος, τον τρόπο με τον οποίο σου μιλάει, τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στο αποτέλεσμα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί στο να πλανάνε τον κόσμο. Βλέπεις κάποια στιγμή έναν ταχυδακτυλουργό. Έχετε καταλάβει ποτέ πώς γίνονται αυτά τα κόλπα? Σου εμφανίζει και σου εξαφανίζει αμέσως κάτι που λες: πώς το κάνει αυτό ο άνθρωπος? Πώς το κάνει? Δεν σε απατάει όμως. Δηλαδή σε πλανάει, σε παρασύρει. Αλλά δεν ξέρεις πώς παρασύρθηκες. Δεν έχεις καταλάβει την τεχνική που χρησιμοποιεί, και επειδή δεν την καταλαβαίνεις, πέφτεις στην παγίδα και θαυμάζεις και λες: πω, τι λέει ο άνθρωπος, τι κάνει αυτός, να τον ακολουθήσω, να πάω πίσω από αυτόν, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει? Και όμως, αδελφοί, αυτό μπορεί να είναι σχέδιο πλάνης. Και έρχεται ο Παύλος και λέει να προσέξετε, γιατί όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, μήπως διαφθαρεί φθορά και διαφθορά έχει να κάνει πάνω σε κάτι που είναι σωστό και υγιές. Έχουμε ένα μυαλό το οποίο είναι φυσιολογικό. Όταν φθείρεται το μυαλό, αρχίζει μετά και δεν δίνει τις σωστές εντολές, δεν έχει το καλό αποτέλεσμα, δεν επικοινωνεί καλά. Και καταλαβαίνουμε, αδελφοί, τι σημαίνει να μην επικοινωνεί καλά. Εδώ λίγο κουρασμένος είσαι και νισταγμένος και λες: δεν μπορώ να οδηγήσω. Έχεις πιει ποτέ και να κάθει το τιμόνι? Όχι. Γιατί αν διαφθαρεί το μυαλό σου από οτιδήποτε, κουράστηκες από τον ύπνο, ή είσαι πιωμένος, ή έχεις μια ζαλάδα, δεν μπορείς να διαχειριστείς πράγματα. Και επειδή δεν μπορείς να διαχειριστείς πράγματα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κάνεις ζημιά και καταστροφή. Όταν λοιπόν διαφθείρεται ο νους, δηλαδή δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα πράγματα, δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις, πρέπει να περιμένεις. Δεν μπορώ να πάρω απόφαση, πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, έχω χάσει τον προσανατολισμό μου και πρέπει να ζητήσω βοήθεια. μήπως διαφθαρεί ούτως ο νους σας εκπεσών απ' της απλότητος της εις των Χριστών. Και η καλή θέση, η σωστή θέση είναι η απλότητα, αδελφοί. Απλός, απλή και φρόνιμη. Απλός και φρόνιμος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Το να αρχίσω να πονηρεύομαι, το να αρχίσω να θυμώνω, το να αρχίσω να κακιώνω, το να αρχίσω να εκδικούμε, το να αρχίσω να κάνω οτιδήποτε και ξεπεράσω την απλότητα, τότε σίγουρα θα χάσω τον προσανατολισμό. Γι' αυτό θέλω να δούμε λίγο την ιστορία αυτή, πώς ξεκίνησε και πώς έπεσε. Στη σελίδα 3, στο κεφάλαιο γάμα, αδέλφια. Ο δε όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και έκαμε ο όφης και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπεν ο Θεός μη φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου. Ξέρετε, όταν μιλάει για τον όφη, εννοεί το διάβολο. Δεν εννοεί το φιδάκι που βλέπουμε εμείς, που είναι, ξέρω εγώ, μικρό. Αλλά και πάλι καταλαβαίνεις πώς μπορεί να μετασχηματιστεί. Είχαμε πάει σε μία εκδρομή στην Αίγινα, στο σπίτι του αδελφού του Δημήτρη, και φτιάχνοντας εκεί τον κήπο, ξεσκοθήκανε τα ζουζούνια και βγήκε ένα φιδάκι. Και λέμε, πω πω, ένα φιδάκι. Και άρχισε να περνάει το φίδι μπροστά μας. Και κάποια στιγμή, έτσι πως πέρναγε, το χάσαμε. Δεν το βλέπαμε. Και κάναμε έτσι να το δούμε και ξέρετε τι είχε κάνει. Είχε πάρει το χρώμα του χώματος. Όπως ήταν το φίδι ένα τέτοιο και έφευγε να φύγει και κατάλαβε ότι είμαστε εκεί, το κορμί του έμοιαζε ακριβώς σαν το χώμα. Είχε αλλάξει χρώμα. Είχε μεταμορφωθεί, είχε μετασχηματιστεί και δεν μπορούσαμε να το δούμε. Και τότε συνειδητοποίησα, λέω, πόσο μετασχηματίζεται ο όφης, ο διάβολος, ώστε να μην μπορείς να καταλάβεις τι έχεις μπροστά σου, τον κίνδυνο που διατρέχεις. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι κάτι που δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις, δεν το καταλαβαίνεις, δεν το βλέπεις. Και έτσι συνειδητοποίησα ότι αυτός ο μετασχηματισμός του όφεως είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, αδελφοί. Γιατί αν δεν καταλάβεις τι έχεις μπροστά σου, πέφτεις στην παγίδα. Και λέει, ο όφης ήταν το φρονιμότερο. Δηλαδή, δεν του έδινε κανένα σημασία. Και δεν το θεωρούσε κανένας επικίνδυνο. Αλλά όταν ήρθε ο διάβολος στον όφη αυτό, άρχισε να απευθύνεται στην γυναίκα. Ξέρετε, στη γυναίκα, η γυναίκα μαζί με τον άντρα ήταν ίσοι στην αρχή. Η γυναίκα λεγόταν Ανδρής, γιατί από τον άντρα ελήφθη. Δηλαδή ήτανε, δεν είχαν διαχωρίσει ακόμα τις σχέσεις τους. Είχαν μια καλή σχέση, ήταν ο βοηθός όμοιος με αυτόν. Δηλαδή ήταν ένας βοηθός του η γυναίκα, του ανδρός. Και γι' αυτό προφανώς και ο Αδάμ τη συμπεριφερόταν σαν ίση. Δηλαδή σου λέει, πρέπει να σ' ακούσω. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα πάρεις και εσύ μια απόφαση. Και ο διάβολος βρήκε τη γυναίκα η οποία ήταν ανεκπαίδευτη. Δεν είχε μάθει καλά τη σχέση της με το Θεό. Γιατί δεν είχε από την αρχή αυτή τη σχέση. Τη σχέση την είχε ο Αδάμ, αδελφοί. Ο Θεός ερχότανε και μίλαγε στον Αδάμ, τον επισκεφτότανε, του έδινε τα ονόματα των ζώων, τον βοήθησε να υπηρετεί εκεί τον κήπο. Δηλαδή είχε μια προϊστορία ο Αδάμ, ήταν πιο έμπειρος και βρήκε τον πιο αδύνατο, τον πιο επιρρεπή στο να μιλήσει. Όταν λοιπόν πήγε και μίλησε στη γυναίκα, της λέει, αλήθεια ο Θεός σας είπε να μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου? Πόσο εύκολο είναι να σε πλανήσει αυτό. Απαντάς, όχι, όχι. Όχι, δεν μας είπε κάτι τέτοιο. Γιατί το λες αυτό? Για να σου πιάσει κάποιος κουβέντα, είναι πάρα πολύ εύκολο, αδελφοί. Το να σε κάνει να ανοιχτείς και να μιλήσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εάν καταλάβεις όμως ότι μπροστά σου έχεις τον εχθρό της ψυχής, κρατάς τις άμυνές σου. Αν δεν το καταλάβεις και δεν καταλάβεις το πρόβλημα, αφήνεσαι και αρχίζεις και επικοινωνείς. Αρχίζεις και μιλάς. αρχίζεις και διαπραγματεύεσαι, αρχίζεις και συζητάς. Να σου πω κάτι, μη συζητάς με τον εχθρό της ψυχής, μην μπαίνεις στη διαδικασία να κουβεντιάσεις μαζί του, μην αρχίζεις και σκέφτεσαι αυτό εκεί, το άλλο, ο άλλος μου είπε αυτό, αλλά μήπως είναι και αυτό έτσι και δεν το έχω καταλάβει, μήπως εκεί αυτά που μας λένε είναι λάθος και δεν έχω συνειδητοποιήσει ποια είναι η αλήθεια. Είναι σαν να ακύρωσε τι τους είπε ο Θεός. Αλήθεια ο Θεός σας τα είπε αυτά τα πράγματα. Αλήθεια σας λέει να κάνετε το θέλημά του. Αλήθεια σας πάει στη βασιλεία των ουρανών. Έλα τώρα, πιστεύεις εσύ ότι θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών? Πιστεύεις ότι θα πάμε στην αρπαγή? Αλήθεια είναι. Αδελφοί, έρχεται η πλάνη με τέτοιο τρόπο να σε βγάλει από την πίστη σου και να σε βγάλει από τα στηρίγματά σου. Αλήθεια είναι. Αν δεν ξέρεις τι είναι η αλήθεια, αν δεν ξέρεις τι σου έχει πει ο Θεός, αν δεν ξέρεις και δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριο σε αυτά που σου λέει, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να σε ρίξει. Εάν δεν είσαι σίγουρος για αυτά που λες, τότε κάποιος άλλος που είναι πιο σίγουρος θα σε πείσει για το αντίθετο. Πώς βγήκε όλη η θεωρία ότι δεν είμαστε από τη δημιουργία του Θεού? Πώς οι άνθρωποι το πιστεύουν αυτό? Γιατί πλανηθήκαν, αδελφοί. Γιατί δεν καταλάβανε ότι αυτά που τους έλεγε η επιστήμη ένα μέρος είναι λάθος. Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε από τον πίθηκο ή είμαστε από τον Θεό? Αδελφέ, μήπως να το ξαναδούμε τη θεωρία της εξέλιξης? Τι να ξαναδούμε? Πώς να το συζητήσουμε δηλαδή? Από πού να το πιάσουμε? Υπάρχουν λαοί οι οποίοι ούτε καν πιστεύουν στην μεταθάνατο ζωή. Πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Και ένας χριστιανός τώρα, όταν έχει μπροστά του μια τέτοια θεωρία, αρχίζει και τη συζητάει. Πώς να συζητήσω κάτι όταν καταλαβαίνω ότι θα με βγάλει από το θέλημα του Θεού? Γιατί αν αρχίζω να συζητάω τη μετεσάρκωση, τότε το Θεό δεν τον χρειάζομαι. Δεν έχω ανάγκη το Θεό. Δεν έχω ανάγκη να είμαι στην παρουσία του Θεού, να κάνω το θέλημα του Θεού για να με βοηθήσει ο Θεός να μπω μαζί του. Γιατί στην επόμενη ζωή θα έρθω σε ένα άλλο σώμα και στην επόμενη ζωή θα έρθω σε ένα άλλο σώμα και στην επόμενη ζωή θα εξελιχθώ ώστε κάποια στιγμή θα φτάσω στον αγιασμό και θα έρθω στην τελειοποίηση. Το Θεό δεν το χρειάζομαι. Και έτσι απορρίπτω το Θεό στη ζωή μου. Ποιο είναι το ξεκίνημα που σε κάνει να απορρίπτεις το Θεό? Μια μικρή θεωρία ότι ίσως ο Θεός να κάνει λάθος. Και ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε όλοι μας και το μεγάλο ερώτημα, δεν σας έχει περάσει από το μυαλό? Το Θεό ποιος τον έκανε? Για απαντήστε μου εσείς. Αν έρθει ο διάβολος και σας πει το Θεό, ποιος τον έκανε? Και γιατί είναι Θεός και θέλει να τον προσκυνάς και θέλει να προσεύχεσαι σε αυτόν για να σωθείς? Δεν σας έρχεται μια αμφιβολία μέσα στο μυαλό σας? Αν αρχίσεις και τα σκέφτεσαι αυτά, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το μυαλό σου να πλανηθεί. Και έρχεται ο διάβολος μέσα από το πιο φρόνιμο, δηλαδή από ένα φίδι το οποίο δεν του δίνει σημασία, από ένα φίλο, από ένα γνωστό, από έναν συγγενή, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα σου και σου λέει, έλα τώρα, τα πιστεύεις τώρα εσύ αυτά? Χωρίς να σου πει τίποτα άλλο, τα πιστεύεις και κάνει και φεύγει. Και σου αφήνει την εικόνα ότι, μήπως, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να τα πιστεύω, δεν πρέπει να τα πιστεύω αυτά. Μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως να το ψάξω. Τι να ψάξω? Να ψάξω την αλήθεια του Θεού? Να ψάξω το θέλημα του Θεού? Και λέει, και το απαντάει η γυναίκα σε αυτά που ήξερε, ότι όχι, λέει, μας είπε, από τον καρπό του δέντρου του παραδείσου μπορούμε, από τους καρπούς του δέντρου του παραδείσου μπορούμε να τρώμε. Από τον καρπού του δέντρου το οποίο είναι μέσα στη μέση του παραδείσου είπε ο Θεός να μην φάμε από αυτό, μήτε να το αγγίξουμε, γιατί θα πεθάνουμε. Μας είπε ο Θεός μια εντολή. Και αυτή την εντολή δεν μας είπε κάτι άλλο, όλα είναι δικά μας, όλα μπορούμε να τα κάνουμε, είμαστε ελεύθεροι, μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, να φάμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχει όμως ένα δέντρο που μας είπε να μην το φάμε και να μην το αγγίξουμε καν, ούτε να το πλησιάσουμε, μην το αγγίζεις. Γιατί άμα το αγγίξεις θα αρχίσεις να το επιθυμείς, να το θέλεις. Και άμα αρχίσεις να το θέλεις, τότε η καρδιά σου θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ήξερε ο Θεός. Αλλά η γυναίκα δεν μπορούσε να το καταλάβει. Όσο όμως κανένας δεν την επηρέαζε, δεχόταν την εντολή του Θεού. Όσο ήταν στην απλότητα, ο Θεός μας είπε αυτό. Όσο είσαι στην απλότητα, λες, ο Θεός θέλει αυτό και το κάνεις. Όσο όμως αρχίζεις και αμφισβητείς και λες, Σίγουρα ο Θεός ξέρει τι λέει. Σίγουρα μας είπε ότι θα έρθει και τον περιμένουμε, μήπως τον περιμένουμε άδικα. Σίγουρα θα μας παραλάβει. Και αρχίζεις και αμφισβητείς, τότε μέσα στο μυαλό σου γίνεται μια έκρηξη αμφισβήτησης, αδελφοί. Αμφισβητείς τα πάντα μετά. Αμφισβητείς το περιβάλλον, αμφισβητείς τα λόγια του Θεού, αμφισβητείς τον ίδιο σου τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Και έρχεται η γυναίκα και λέει, και είπε Νόφης προς τη γυναίκα, μόλις του απαντάει, συμβουλή, μην απαντάτε συζήτηση που ανοίγει ο διάβολος. Μην απαντάμε, αδελφοί. Είπα γιο πίσω μου. Γιατί φανταστείτε ο Ιησούς Χριστός να άρχιζε κουβέντα και με το διάβολο, αλλά να άρχιζε κουβέντα και με τους ανθρώπους που ερχόντουσαν να του πούν να κάνει κάτι αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Σε παρακαλώ, του λέει ο Πέτρος, ο άνθρωπος ο δικός του, μην πας να σταυρωθείς. Και φανταστείτε να το συζήταγε. Να το συζητήσουμε, Πέτρο, να σου πω τι μου έχει πει ο Θεός για να σου εξηγήσω γιατί πάω να σταυρωθώ. Δεν το συζήτησε καν. Λέει, είπα γιο πίσω μου σατανά, δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Ήταν ξεκάθαρος, κάθετος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσω κάτι άλλο από αυτό που μου είπε ο Θεός να κάνω. Και εδώ λέω, να αποφασίσουμε να μην κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που μας λέει ο Κύριος. Όσο και αν δύσκολα μας φαίνονται τα πράγματα, όσο και να μην μπορούμε να τα εξηγήσουμε, και αν κάποιος σκέφτεται κάπως αλλιώς, λέει ο Λόγος του Θεού, θα έρθει η ώρα που θα τον βοηθήσει ο Θεός να καταλάβει. Κύριε, δεν το καταλαβαίνω γιατί μου το λες έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βάλω το μαντήλι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είμαι σωστός απέναντι στους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είμαι πράος, ήπιος, γιατί πρέπει να αγαπάω. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν πρέπει να τους κλέβω, δεν πρέπει να τους ταλαιπωρώ, δεν πρέπει να αντιμετωπίζω με λάθος τρόπο τους ανθρώπους γύρω μου. Γιατί μου τα λες όλα αυτά. Γιατί είναι απαραίτητο. Δεν το καταλαβαίνω. Όταν θα έρθει η ώρα όμως και κάποιος θα σου κάνει κάτι, θα καταλάβεις ότι αυτό σε επηρεάζει πάρα πολύ στη ζωή σου. Και ο Θεός τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους και δεν θέλει κανένας να επηρεάζει κανέναν άλλον. Γι' αυτό ο νόμος, λέει και οι προφήτες, έγκυται σε αυτό. Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Είναι η αγάπη εκπλήρωσης του νόμου, αδελφοί. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας δείχνει την απάντηση που λέει ο Όφης, αμφισβητώντας το Θεό. Καθαρά αμφισβήτηση. Βεβαίως δεν θα πεθάνετε. Τι λες τώρα ότι θα πεθάνετε. Αμφισβητεί τελείως τα λόγια του Θεού. Αλλά να σου πω κάτι. Ο Θεός έχει δεύτερες σκέψεις. Ξέρει ο Θεός. Ξέρει αυτός. Ότι από την ώρα που θα φάτε, πώς το ξέρει. Αυτό σας έχει φτιάξει. Ξέρει ότι από την ώρα που θα φάτε, προσέχτε την αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Θεού. Προσέχτε την. Μην προσπαθήσει κάποιος να σας αμφισβητήσει το Θεό στη ζωή σας. Αλλά ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάτε από αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Και ξέρετε τι φοβάται, ότι θα του πάρετε τη θέση. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό. Γιατί έπεσε από το θρόνο, από τη θέση του, επειδή αποφάσισε να πάρει αυτό στη θέση του Θεού. Σου λέει, αυτό που λέμε εμείς οι άνθρωποι, εξιδίων κρίνεις τα αλότρια. Μην νομίζεις ότι ο Θεός θέλει να περνάς καλά. Φοβάται με του πάρεις τη θέση. Εγώ δεν έκανα μια προσπάθεια σαν να τους έλεγε, τώρα την ξέρουμε την ιστορία εμείς. Δεν την ήξεραμε πριν. Μας την είπε ο Λόγος του Θεού, ότι ήταν χερούβε επισκιάζον, ότι αποφάσισε να κάτσει στο θρόνο του Θεού, να πάρει μέρος από την εξουσία του Θεού και έπεσε. Σου λέει, αφού εμένα με έριξε, εγώ πήγα να του πάρω το θρόνο και δεν ήθελα να του πάρω το θρόνο, αλλά άρα το πρόβλημα του Θεού είναι με του πάρει το θρόνο. Και πάει στο δημιούργημα του Θεού και του λέει, πρόσεξε, του λέει, δεν είναι αυτό. Ο Θεός φοβάται με του πάρει το θρόνο. Γι' αυτό αν θα φας από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, θα γίνεις σαν Θεός, θα ξέρεις το καλό και το κακό και υπάρχει περίπτωση να τον αντικαταστήσεις το Θεό. Ξέρετε η επιστήμη μας τι λέει, ότι έχουμε τη δυνατότητα, δεν το χρειαζόμαστε το Θεό, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε σαν θεοί. Και υπάρχει η επιστήμη η οποία ψάχνει να βρει τρόπο να ζει ο άνθρωπος στην αιωνιότητα. Ενώ ο Θεός μας έχει πει ότι από εκεί θα προέλθει, από τον ίδιο θα προέλθει η αιωνιότητα. Και λέει, και είδε η γενή, και με το που της το λέει αυτό, σου λέει, μπάς και μου λέει την αλήθεια, για να κάνω μια προσπάθεια, να δοκιμάσω Και εδώ, αδελφοί, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το να δοκιμάσεις ένα δηλητήριο, θα ξέρεις ότι θα πεθάνεις μετά. Όσο μικρή ποσότητα και αν είναι αυτή. Κάποτε έλεγε ο αδελφός ο Λουίς, και το έλεγε σαν παράδειγμα, και πραγματικά έτσι είναι, ότι εδώ έχεις ένα ποτήρι νερό και ξέρεις ότι δεν έχει τίποτα μέσα, είναι καθαρό. Δεν είναι δηλητηριασμένο. Αν ήξερες ότι μέσα σε αυτό το ποτήρι έχει λίγο δηλητήριο, μία δόση, θα το έπινες? Δεν θα το έπινες. Εδώ χρησιμοποιούμε φίλτρα, αδελφοί, για να μην έχουμε τα δηλητήρια στο νερό και μας καταστρέφουν το σώμα μας. Θα έπινες ένα μικρό δηλητήριο που ήξερες ότι κάποια στιγμή θα σε καταστρέψει? Δεν θα το έπινες. Αφού λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτή μικρή, το μικρό ψέμα που έρχεται και λέει και αμφισβητεί το Θεό, θα καταστρέψει την πίστη και την βεβαιότητα που έχει για τη σχέση της με το Θεό, θέλει να το δοκιμάσει. Και είδε, λέει η γηνή, ότι το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν και ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι το περιεργαζόμαστε κάτι. Δεν πάμε κατευθείαν, το περιεργαζόμαστε. Για να δω τι είναι αυτό. Για δείξτε το μου να το δω. Λες τώρα θα καταλάβω. Τι να καταλάβεις? Τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσεις? Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να ξέρεις το αποτέλεσμα. Εάν δεν έρθει το αποτέλεσμα, δεν μπορείς να το ξέρεις. Και λένε τα παιδιά καμιά φορά, έλα τώρα δοκίμασε ένα τσιγαράκι. Ένα τσιγαράκι δοκίμασε. Και όλοι όσοι προσπαθούν να κόψουν το τσιγάρο, μία φορά δοκιμάσαν ένα τσιγαράκι. Εγώ σας το είχα ξαναπεί, αδελφοί. Ένα τσιγάρο δοκίμασα και έφτασε σε σημείο να κάνω 2,5 πακέτα. Και δεν μπορούσα να το κόψω. Φανταστείτε γιατί. Γιατί ο άνθρωπος έχει επιθυμία, αλλά η επιθυμία γίνεται πάθος. Ό,τι γίνεται εθισμός, ό,τι εθίζει τον άνθρωπο, δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Και δεν μπορείς να ελευθερωθείς αν δεν σε βοηθήσει ο Θεός. Και γι' αυτό ούτε καν να το δοκιμάσεις. Και ή το αρεστώ στους οφθαλμούς και επιθυμητό το δέντρο ως δίδων γνώση. Θα σταματήσουμε εδώ, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα εδώ. Το να ξεκινήσεις να περιεργάζεσαι, να βλέπεις, να ασχολείσαι, να ψάχνεις, ξέροντας ότι αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στο να απομακρυνθείς από το Θεό, πρέπει να σε κάνει να ανησυχήσεις. Πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, αδελφοί, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ο άνθρωπος του Θεού να χάσει τον προσανατολισμό του χωρίς να το καταλάβει. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος έχει κάνει μια προσπάθεια και η προσπάθειά του προέρχεται μέσα από την Εκκλησία, μέσα από το Λόγο του Θεού, για να μην είμαστε, λέει, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας, αλλά να είμαστε σταθεροί στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί. Αμήν.